Ons vier in 2022 die 50-jarige gemeentefeest van die NG gemeente Lewubo en ons vier die 83-jarige feest van die Lewubo gemeenskap. Die Soutpansberg is die bymekaar komplek van drie gemeenskappe wat die Soutpansberg as die laaste eindpunt van hulle trekke volkerebewegings beleef het. Dit is gemeenskapstrekke uit die noorde na die suide, uit die ooste na die weste en van die suide na die noorde. En omdat die Soutpansberg dwars oor Suid-Afrika lê, het hierdie drie gemeenskappe, waarna ons spesifiek gaan kyk, daar is ook ander bewegings, het hulle saamgekom, hulle het die eindpunt van hulle trek gevind in die Soutpansberg, en hier het hulle gevestig geraak. Om die Lewubo gemeenskap na behore te ken, na sy karakter, sy eie aard, sy funksionering, moet die mens ook weet dat die Lewubo gemeenskap is ingenestel binne in die gebied van die Wenda gemeenskap. Die geskiedenis van die Wenda gemeenskap van vandag is deel van die mensenverskuiving wat van ongeveer 1000 jaar voor Christus van die Kameroen gebied begin het, daar in die hooglande van Kameroen. Dit is volgens volkekundiges, archeoloog, om 'n idee te hê van die tydperk wat hierdie volkere beweging begin het, se 1000 voor Christus, dis die tyd van Samuel, Saul en David, in die geskiedenis van die Bybel in die boeke 1 en 2 Samuel. So hierdie volkere beweging wat in die Kameroen in Afrika begin het, het in dieselfde tyd begin as wat die geskiedenis afgespeel het van Samuel, Saul en David in die Bybelse tyd, as mens so bietjie net verbande wil hê. Dit was in dieselfde tyd wat genoem word die Nordiese Eistertydperk. As jy wil vra, hoe pas dit in by die geskiedenis van die Afrikaanse Engelse gemeenskap wat inbeweeg het in Lewubo in, dan is hierdie 1000 voor Christus is het deel van die vorming en die lewe van die gemeenskap wat bekend staan as die Nordiese Eistertydperk. Dit is 'n gemeenskap wat binne in die Skandinawiese lande geïdentifiseer is. Dit is dan Swede, Noorwee, Denemarke en so die randjie, noordelike randjie van vandagse Duitsland teen die Baltiese See. Daai lande rondom die Noordiese See was toe al met stamme, so, met stamhoofde gevestig wat deel was van die kultuur wat later die as die Germane beskryf is en waaruit die beweging van Europa na Suid-Afrika gekom het. Hierdie beweging vanuit die Kameroen het in twee rigtings beweeg. Die een beweging was eers in 'n oostelike rigting, wat aan die bokant, die noorde kant van die Kongo verbygetrek het, en toe na die ooskusgebied van Afrika getrek het, tot teen die gebiede van Ethiopië en toe begin beweeg het na Tanzanië toe. Dit was die een beweging. Hierdie beweging het het aangehou, dit is nie net een beweging nie, dit is elke keer nog 'n gemeenskap, maar van dieselfde kultuur, dieselfde tipe taal en leefstyle, en hulle het afbeweeg deur Tanzanië, al met die kus af, en dan het hulle dan in die gebiede afgekom, wat ons vandag ken as Mosambiek. Hulle het teen die Suid-Afrikaanse kus afbeweeg, en dis die beweging wat tot op die einde gegaan het, tot teen die Visrivier. Daar was ook 'n andere mensenverspreiding. In die tyd, daai 1000 voor Christus, het die mensenverspreiding ook uit Kameroen in 'n ander richting beweeg. En dit is belangrik vir die verstaan van Wendaland. Hierdie mensenverskuiwing het deur die Kongo beweeg. Suidoos en aan die weste kant verby die groot mere, tot in die gebiede wat vandag geken word as Malawi en Zimbabwe, het hulle afbeweeg. En hierdie bewegings was alles pastorale bewegings. Dit wil sê, dit is families wat groter word, nuwe weivelde wat vir kuddes gesoek word en so gestadig voortbeweeg. Die mees suidelike punt van hierdie mense verskuiwing, toe hulle so deur die Kongo verby die groot mere aan die weste kant verby gekom het, het in die Soutwansberg ingekom in ongeveer 300 na Christus. Een van die plaaseienaars van die Limpopo is Elmer Uys. Hy besit die plaas Klein Baloi. Net nadat hy die plaas gekoop het, het met sy belangstelling in archeologie het hy agtergekom, maar daar's archeologiese wysers op die plaas Klein Baloi wat anders is as wat hy geken het, en wat ook uitstaan teenoor die ander type gewone archeologiese tekens wat gewoonlik beskikbaar is. Met sy archeologiese belangstelling het hy toe wetenskaplikes betrek en hulle die terreine gaan besoek en toe begin ondersoek op Klein Baloi. En so het hulle toe 'n hele gemeenskap geïdentifiseer wat toe op die plaas Klein Baloi en omliggende gebiede het hulle al hierdie gemeenskappe gevorm in 450 na Christus. En dit het 'n gemeenskap geword wat tot ongeveer 900 na Christus bestaan het. En dit is deel van hierdie beweging deur die Kongo, wes van die Grootmere gebied, en wat dan toe in die Soutpansberg, net oor die Limpopo kom nestel het. 'N kenmerk van hierdie mense is, hulle is klein en postuur. Hulle is nie deel van die gemeenskappe wat ons ken as die Zulu, Swazi of Xhosa gemeenskappe nie. Hulle is klein in postuur. Ook in die opgrawings was dit die kenmerkende kenmerk wat uitgestaan het. Mense wat klein is van postuur. Dit was die voorlopers van die gemeenskappe wat toe later gevorm het en wat ons vandag ken as die Wendag gemeenskap, as 'n deel van daai groot beweging. Hierdie sentrale stroom het dan ook vanuit hierdie gemeenskap daar by Klein Baloi geëindig by Mapungubwe. Die Shona sprekende taalgemeenskap het ongeveer in die jaar 1100 van die groot gemeengebiede het hulle toe begin afbeweeg en die Nguni taalsprekendes soos ons hulle vandag ken, ongeveer in die jaar 1200 na Christus. Die Shona Wendag gemeenskap was dus van die begin van die menseverskuiwing in die Kameroen uit 'n ander beweging as die wat ons ken wat teen die kus van Afrika af beweeg het. En ons moet net, terwyl ons trek net vir groot breë lyne, ons moet net begrip daarvoor hê dat hierdie gemeenskap wat in die Soutpansberg kom nestel het, dat hulle al van, sê maar, 1800 voor Christus, in daai tydperk, het hulle al hulle self onderskei van die gemeenskap wat afgekom het teen die kus af. Daarom vorm die Wendam gemeenskap, dis 'n eie gemeenskap, wat vir honderde jare, sommer so met breë kwasse getrek, amper vir 2000 jaar nie deel is van die Nguni gemeenskappe in Suid-Afrika nie. En hulle het die gemeenskap geword van die, wat die mees suidelikste verspreidingspunt is van hulle wat deur die Kongo wes van die Grootmere gebied afbeweeg het. Die geskiedenis van die Wendag gemeenskap in en rondom ook Lewubu was vir die gewone Afrikaanse gemeenskap redelik ontoeganklik gewees. Vier van die vele redes kan ons 'n bietjie uitlig. Die eerste is dat die Shona gemeenskap van Zimbabwe se geskiedenis het baie nou verweef geraak met die van die Portugese ryk. En die Portugese ryk was Rooms-Katoliek en hulle was glad nie deel van Duitsland, hulle was glad nie deel van Nederland, die Anglo-Saksiese wêreld van Engeland nie. Hierdie ryk is begin deur die seevaarder, die koning Hendrik die seevaarder, van 1394 tot 1460. En dit is gevestig deur Vasco de Gama se ontdekkingsreise en sy ontdekking van die seeroute van Europa na Indië, alreeds in 1489. Wat belangrik is vir hierdie vestiging van die Portugese Ryk, is dat alreeds in 1509 het die Portugese die Egiptisch-Arabiese vloot teen die ooskus van Afrika vernietig. En so het hulle al die handelsneersettings wat aan die ooskus van Afrika was, wat deur die Arabiere gevestig was, deel van die Islamitiese Ryke, wat eindelijk tot en met die jaar 1509 besig was om jou te dreig om die hele Europa oor te neem. So het die Shonagh gemeenskap se handelsbelange, hulle handelsbedrywe en handelsroute wat hulle met die Arabiere gehad het aan die ooskus van Afrika, het dit in 1905 na hierdie vlootslag verskuif na die Portugese toe. Volgens Portugese rekord is daar reeds in 1502, dis nog voor die seeslag, 8500 kilogram goud deur die hawe dorp Sofala en in 1506 5737 kilogram vanuit die dorpe Sofala en Agoa verskeep gewees. Dit was ruilhandel, hoofsaaklik met die Shona gemeenskap, wat goud in die myne van Zimbabwe, dit wat ons vandag ken, as die huidige Zimbabwe ontgin het. Van 1509 tot en met die oorname van die Shona gemeenskap deur Cecil John Rhodes se British South African Company in 1893, was die gebied wat ons vandag as Zimbabwe ken onder die Portugese invloed sweer. In 1569 reeds het die koning van Spanje, Francisco Barreto, aangestel om die Shona-ryk, dit is die ryk wat bekend was as Motapa, te verower met die verwagting dat Barreto se onderwerping van hierdie gemeenskap tot groot goudopbrengste uit die binneland sou kom met die mite wat gepaard gegaan het met die koninkryk van Motapa. Die geskiedenis van die Shona gemeenskap was dus van 1509 tot 1893 verweef met die van die Portugese Ryk. En daarom is dit vir die Hollandse en Engelse invloedsfeer waaronder die Afrikaanse gemeenskap geleef het, redelik ontoeganklik. Toe Jan van Riebeeck aan die Kaap geland het in 1652, was die Shona gemeenskap al amper vir 143 jaar in kontak, in handel en in stryd met die Portugese wêreld gewees. Die tweede rede dat die identiteit van die Afrikaanse die tweede rede hoekom die geskiedenis van die Venda Shona gemeenskap ontoeganklik gebly het vir die Afrikaanse gemeenskap, is dat hulle eerste kontak was aan die oosgrens met die Nguni mense beweging, soos dit vandag beskryf word. En dit wil sê, dis kontak met die gemeenskap wat alreeds 800 jaar voor Christus gebreek het met die sentrale trek deur die Kongo en teen die kus af beweeg het, soos ons het vandag ken as Xhosa, Zulu en Swazi gemeenskappe. Dit is eers in 1836 met die aankoms van Louis Trigard in die Soutpansberg dat die Afrikaanse gemeenskap met hierdie groot trek uit die Kameroen, wat ons met 'n breë woord kan noem die trek waaruit die Shona gemeenskap gekom het, en wat hier in die suid hulle kom nestel het in die Soutpansberg, is die eerste keer wat die Afrikaanse gemeenskap met hierdie trek kontak gemaak het. Daar is nog 'n rede hoekom die regte geskiedenis van hierdie gemeenskap vir ons 'n bietjie ontoeganklik gebly het. En dit is dat die eerste geskiedenisvertellings oor die Wendag gemeenskap in die Soutlandsberg kom uit die sendinggemeenskappe. Hierdie sendinggemeenskappe het uit die legendes wat die Wendas vertel het en die tradisies wat die Wendas oorgedra het, het hulle 'n romantiese en 'n legendariese beeld opgebou wat so klink asof die Wendag gemeenskap soos ons hom vandag ken 1100 na Christus sommer net eendag 'n drom gevat het en met die drom getrek het tot teen die Soutlandsberg. Dit is 'n groot vereenvoudiging, maar dis om soos amper te sê die Afrikaanse gemeenskap wat in die Soutpasberg aangekom het, Loutrigard, is 'n trek wat begin het vanaf Holland en toe het hulle getrek van Holland tot binne in die Soutpasberg. Dit kan nie as een trekbeweging beskryf word nie. Daarom gaan ons 'n bietjie 'n onderskeid maak, net om 'n bietjie begrip te hê van wie is die gemeenskap wat in en rondom die Roubelé. Daar's nog 'n rede hoekom die geskiedenis eintlik vir 'n ruk ontoeganklik was, en dit is dat die Shona gemeenskap self nie skriftelike gegevens gehad het nie. Hulle het mondelinge oorlewering gebruik. En in die mondelinge oorleweringe is die vertellings beïnvloed deur politieke magstryde. Die een stam het dit vertel soos hy dit wil hê, sodat sy stam die belangrikste kan wees. En ook deur mitologiese vertellings van voorvaders en gode. Die geskiedenis soos hy hom nou deur die argeologie van die laaste eeu ontwikkel het, wys egter vir ons 'n ander prent. Die spesifieke ontstaan en verspreiding van die Shona Wendag volke soos ons dit vandag ken, was 'n ingewikkelde proses. Een deel van die volkerebeweging was die soek na nuwe landbougrond, weiding en die vergroting van families en stamme. Dit het met onsself en ons eie geskiedenis ook gebeur. Die eerste uitbreiding van die handelspos by Kaapstad was veeboere wat getrek het agter weiding aan en boere wat beter grond, beter water gesoek het vir die produksie van vrugte en groente vir die handelsskepe wat in Kaapstad verbygekom het. Dis een soort beweging, net ons soek meer grond, ons soek beter grond, die gesinge is te groot, ons soek nog grond. 'N ander deel van die volkerebeweging wat dit ingewikkeld maak, was die vorm van nuwe koningskappe, nuwe koninkryke met nuwe groot handelssentrums binne in hierdie gebied wat ons vandag as Zimbabwe en ander ken, wat om beheer geveg het vir die handelsroetes. Handelsroetes in goud, handelsroetes in ivoor. En daarom is dit eintlik dat die laaste jare is hierdie geskiedenis vir ons op 'n nuwe manier ontsluit. Hierdie vertelling wat ek hier aan u voorhou, is gevorm in 'n gesprekke wat Edwin Hanisch vir ons die leiding geneem het. Edwin was 'n boer in Lebobo. En terwyl hy in 'n boer in Lebobo was hy van 1988 tot 2014 'n dosent in antropologie en argeologie aan die Universiteit van Wenda. Hy was ook departementshoof van antropologie. In hierdie tyd, van 1988 tot 2004, het hy ook gedien as 'n lid van die Nasionale Monumentekommissie, die afdeling argeologie en paleontologie. In ons gesprekke het ons hierdie beeld ontgin en ontwikkel, sodat as 'n mens dink aan die Wendag gemeenskap, dat 'n mens respek het vir dit is 'n beweging wat net so oud is soos die beweging van die Germaanse kultuur vanuit Noorweë, Swede in die jaar 1000 voor Christus tot in Europa van die jaar 1000 na Christus die Romeinse Ryk laat val het, koninkryke gevorm het in die middeleeue en toe na die middeleeue in die Renaissance vir die eerste keer met nuwe handelsroetes na Suid-Afrika toe gekom het en toe met die groot trek in 1836 opbeweeg het na die Soutpansberg.
wanneer ons onsself so sien, so het ons in die Soutpansberg gekom, dan moet ons ook hierdie begrip hê van hoe ons bure, hoe die ander Soutpansbergers in hierdie gebied gekom, en hoe hulle hier gevestig geraak. Met hierdie breë kwasse wat ons nou getrek het, gaan ons volgende keer kyk na spesifiek die politieke geskiedenis, die stampolitieke geskiedenis, wat gemaak het dat die Wendagemeenskap, die sterk gemeenskap in die Soutpansberg geword het. Baie dankie.